Og vi ser jo i land etter land hvordan nettopp aksen begeistring og raseri knekker den politiske debattonen, og vi ser også hvordan den blir veldig, veldig fragmentert. Og i dette bildet så har rimelig sterke media, altså både finansielt og det at de blir lese, en utrolig viktig rolle.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal Halvtime. I studio Erik Løkke. Tema i dag politikk og journalistikk. Det vil si, tema vel så mye Harald Stanghelle og hans innsikter for et langt liv i mediene. Harald nestor i norsk samfunnsliv. Og helt siden jeg som ung begynte å lese aviser og følge nyheter tidlig på 90-tallet, har Harald Stanghelle vært en viktig stemme i offentligheten. Gjennom nøkterne og innsiktsfulle kommentarer bidro Harald til opplysning og for mitt vedkommende interesse for nyheter og politikk. Harald har de siste 30 årene blitt en enda viktigere stemme. I dagens episode deler Harald sine erfaringer, hvordan mediene har utviklet seg, på hvilken måte digitaliseringen har påvirket journalistikken og mediene, og videre hvordan politikken og politikerne har blitt påvirket av den mediale utvikling. Og i dagens situasjon, hvordan skal norske medier møte utfordringen fra sosiale medier og big tech? Avslutningsvis kommer vi inn på Arendalsuken, hvor Harald overtok som leder for programkomiteen i 2019. Arendalsuken for eliten eller folk flest? Og hvilken rolle spiller uken for demokratiet? Dette noen av spørsmålene vi kommer inn på i en episode som ble en dobbelt halvtime. Tiden går som kjent fort i hyggelig og interessant lag. Noe du selv kan høre, om du blir med meg, den neste timen i min samtale med Harald Stanghelle. Harald Stanghelle, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
Du har jo vært i pressen i stort sett hele livet ditt. Det ble vel omkring 50 år nå. Men la meg starte med å spørre om det var helt opplagt at du var journalist du skulle bli?
Nei, det var det ikke. Men det som var opplagt for meg, det var et veldig sterkt og kanskje båmodent samfunnsengasjement. Jeg ble leder av en unge høyreforening da jeg var 13, og da var i grunn det engasjementet gjort. Jeg begynte å skrive, og hadde vel min første sommervikariat, sommeren etter 8. klasse, i avisa Dagen i Bergen, en kristen avis. Og jeg var nok kanskje mer opptatt av å jobbe med politikk noen år enn med media. Jeg var som sagt begynt i Unge Høyre, var innom SV en periode, var ferdig med begge de to partiene før jeg var 20, og da på en måte var jeg veldig klar for journalistikken. Og en av grunnene var jo at jeg opplevde at partibåsene ble alt for trange. Det var ikke det at engasjementet forsvant, men jeg trevs ikke i noen bås, og som sagt, jeg prøvde to av de.
Jeg kom til å tenke på, hva er det en fordel at du hadde den politiske bakgrunnen, altså vært og sett hvordan partiene var på innsiden når du skulle være i journalistikken?
Ja, definitivt. Og jeg tilhører jo også en generasjon med journalister der svært mange hadde begynt med et politisk engasjement og endte med å transformere det samfunnsengasjementet ut til journalistikken. Og jeg har alltid sett med undring på folk som går inn i journalistikken nærmest uten å være spesielt interessert eller engasjert i samfunnet rundt deg. Jeg vet de finnes, i perioder har det avoral for mange av de, men jeg ser det som nærmest en forutsetning for å være en god journalist, i alle fall på det som dreier seg om samfunn, og det er nesten alt. Jeg ser på det som en forutsetning.
Og dette kan vi også komme litt tilbake til, men altså, jeg født I 1980, begynte å lese aviser sånn på 90-tallet. Jeg har veldig vage minner, hvis jeg I det hele tatt har det, om partipressen. Altså, hvor annerledes dette var på 70-tallet, for ikke se enda tidligere. Kan du kort forklare den? Altså, hva var partipressen, og hvordan preget det dekningen på 70-tallet?
Altså, jeg kan godt prøve å forklare det, men det også noe for tidlig for meg, fordi at jeg hadde min første vikarjobb sommeren 71, og så drev jeg med en del andre ting, organisasjonsarbeid. Jeg jobbet et år som fisker og fangstmann på Grønland, jeg var I Libanon et år, jeg drev på med mye rart, og jeg drev en bittelite lokalavis fra jeg var 19 til jeg var 21, som definitivt ikke var politisk eller partipolitisk I den forstand du var. Men la meg nå freise det da, fordi at for eksempel den næraste byen til den bygda jeg vokste opp, det var Bergen. Og Bergen hadde 5-6 aviser på sitt meste, kanskje sitt beste. Nei, egentlig på mer på sitt meste, på sin beste. Men det var I grunn sånn at hvis du var interessert I et parti som Høyre, og hvis du skrev debattinnlegg som på en måte stod på den siden politisk, ja, så måtte du lese Morgenavisen. Hvis du tilhørte Arbeiderpartiet eller den sosialdemokratiske bevegelsen, ja, da måtte du lese og holde Bergens Arbeiderblad. Og det jo en veldig upraktisk måte å ha media på. Jeg opplevde I hvert fall en veldig liten raus for andre meninger enn den avisa selv stod for. Og det klart at da jeg begynte I første avisa jeg var I Oslo, det var Dag og Tid, som var en løvetann I avisfloraen, og var fri for å gjøre det meste, så kom jeg til Arbeiderbladet I 82, men det var akkurat på den tida da en hadde den løseste tilknytningen til Arbeiderpartiet, også fordi at dette var I en periode da Arbeiderpartiet var I opposisjon. En hadde ikke noe å forsvare, I hvert fall ikke I Arbeiderbladet. Så jeg har opplevd lite av det, og du kan si at den siste avisa som på en måte sto på en skanse der avisa hadde et politisk program, det var jo Aftenposten under Egil Sundar. Og det finnes jo en rekke historier om hvordan politisk reportasjestoff ble lagt til side eller endret fordi det ikke passet Egil Sundars agenda om å reetablere et borgerlig samarbeid og på en måte sørge for å ikke gjøre noe som forstyrrer det. Og jeg har ingenting imot at aviser mener noe. Det bør aviser gjøre. Men hvis den har en så overskyggende politisk agenda at den ikke noenlunde tru mot et journalistisk oppdrag, da blir det helt feil.
Mulig at denne sammenligningen her litt I overkant, men det det nærmeste jeg kom til å tenke på sånn type journalistikk jo egentlig Murdoch-imperiet. Altså du så for eksempel under Irak-krigen så hadde alle Murdoch-avisen en sånn klar støtte og måten sånn Murdoch hele veien impliserte bare ved å snakke rolig, så følte redaktørene litt rolig. Ja, antageligvis ikke noe lignende I Norge, men likevel var det den type tendenser da? Altså, for jeg husker, altså jeg hadde liksom ingenting å referere til med måten aviser fungerte på.
Ja, jeg tror at du kan det. Nå det klart at Murdoch det store eksempelet og de klassiske eksemplene fra hans tid, noen av de I hvert fall, det gjelder jo for eksempel hvordan han bestemte seg for å støtte en brittisk statsministerkandidat, og gikk for det, sant? Han,
Folk sa jo at det var avgjørende også, I hvert fall noen.
Ja, det tror jeg det var avgjørende. For eksempel var det noe avgjørende da Neil Kinnock-kampanjen gikk fullstendig gærent, altså Arbeiderpartiet 1992. Leder han på den tiden, og ikke minst at Tony Blair ble statsminister i 1996, var det vel?
97,
ja. Da Murdoch-avisene, og spesielt The Sun, snudde jo totalt og gikk inn for Back Blair.
Ja, altså, og det litt, så jeg hørte akkurat Alistair Campbell på podcast i dag, for det at Murdoch har jo nå sagt at han trå tilbake i den grad, det virker han jo 92 år, blitt en gammel mann. Alistair Campbell, som da var spindoktoren til Blair, mente at han ville ikke undervurdere betydningen av Murdoch, men han mente at Murdoch mer visste at Blair kom til å vinne uansett, så han ville heller være på et vinnende lag, men denne høna-egg-delen her kan man jo alltid diskutere, men det er jo ingen tvil om den ekstreme betydningen som medier offentlig aviser som Murdoch, som er jo ja, det ekstreme tilfellet. Vi var vel aldri i nærheten av noe lignende i Norge?
Nei, da, det var en ikke, men i Norge hadde jeg noe helt annet. Mm. Og det var en ekstremt lojal partipresse. Mm. Og da er vi før, ikke bare de, men også mye tid, men da praktisk talt alle arbeiderpressens aviser, de inntok omtrent det samme synspunktet, og de forsvarte det som den til en hver tid sittende arbeiderpartiregjering måtte være.
Ble det her styrt av Håkon Lee og gjengen på?
Nei, men det klart at arbeidernes pressekontor sendte jo ut for eksempel leder som ble brukt av mange av de 46 avisene som det den gangen var. Men du så akkurat det samme med høyrepressa. Mm. Så kan du si at det er noe av det der som går an til å savne. For eksempel så forsvarte en jo da det regjeringsalternativet som var en nærest tankemessig og ideologisk. Mm. Og var det ei borgerlig regjering for eksempel fra 65 til 71, ja, så forsvarte de borgerlige avisene av den regjeringen, akkurat på samme måte med Arbeiderpartiregjeringen og Arbeiderpressen. Mm. Og i dag så kan du si at Norge bare har opposisjonsaviser, uansett hvem som har regjeringsmakt.
Mm. Kan man også si at NRK spilte en mye mindre rolle den gangen, både i forhold til kvantitet og i det hele, eller hvordan passer NRK inn i dette bildet?
Ja, altså, NRK spilte en større rolle i og med at det var totalt enerådende, men de var jo opptatt av millimeterdemokratiet, stoppeklokkedemokratiet, ingen måtte få snakke mer eller andre. Samtidig så, og hvis du ser en del av NRK-journalistikken i opptak for den tida, så var den jo veldig mye mikrofonstativ. Mm. Det blir stilt en statsråd eller en partileier opp framfor et kamera, og journalistens spørsmål, det er hva syns du om denne saken, sant? Mm. Og det var ikke mye borrende, men så var det også helt andre ting. Altså, Kjell Arnold Vik ble jo berømt og beryktet for sine knallharde utspørringsprogram, og da er du tilbake på 60-tallet. Og Per Øyvind Herrastveit hadde sine såkalte revolverintervju, og Arbeiderpartiets legendar partisekretær er jo kjent for et av svarene han ga til Herrastveit, som ville vite noe om de interne stridighetene i Arbeiderpartiet rundt landsmøtet i 67, og da bare så Håkon Lie på Per Øyvind Herrastveit, NRK-journalisten, og sa: det var et fordømt lusent spørsmål. Og dermed så var alt sagt.
Ja, ikke sant? Vi er jo for så vidt i gang med å oppsummere ditt liv, i hvert fall sånn delvis, litt før ditt liv også, dette med pressen, men hvis du raskt oppsummere, altså du har vel hatt den største, eller kanskje i hvert fall de viktigste stillingene etter at partipressen i mer eller mindre ble avviklet, så med dine egne ord, hvordan vil du oppsummere livet ditt i pressen?
Nei, det er et stort spørsmål. Mm. Men jeg vil vel kanskje oppsummere det med det jeg begynte med, nemlig et engasjement.
Ja.
At jeg har hatt helt ulike roller i både pressa og presseorganisasjonene. Jeg har vært en god del plasser, og jeg har hatt ulike jobber, ulike roller, men tror at det finnes en kjerne av engasjement i akkurat dette. Og så er det klart at jeg har opplevd en medietid som har forandret seg totalt. Altså, da jeg begynte så ble avisene laget i bly, med blysats. Og det var en helt annen aviskultur, det var en helt annen politisk kultur, det var en helt annen måte å jobbe på, og det var et helt annet samfunn. Og derfor så er det på en måte ikke mulig å sammenligne sånn som det var, sånn som det har vært, og sånn som det er.
Jeg husker at når jeg var student i Bergen og fikk med meg noen av disse nordiske mediedagene når de kom, og dette kan ha vært i 2007, når de hadde en representant for The Guardian, som jo var veldig flink på den transformative digitale delen. 2007, ja, Ben Hammersley, tror jeg han het, har også vært innom BBC, og han sa da at han var nærmest sjokkert over den holdningen som mange norske medier hadde til det digitale. Var man litt sånn sent ut? Altså, det var jo veldig mange, skal jeg si om det var din generasjon, Arle Vanda, som lenge mente at hvis det sto i papiravisen, så var det per definisjon bedre kvalitet enn hvis det sto på nett. Altså, hvordan opplevde du denne utviklingen?
Ja, det tror jeg nok er et poeng, men jeg vil jo si det motsatte, at norske medier var veldig tidlig ute, og det er en av grunnene til at norske medier de har fremlest også sterkt i dag. Fordi at den var tidlig ute med å se de mulighetene. Og her kan jeg trygt si at her var det gjort en drivende god jobb, både med å observere det som skjedde, og ta det i bruk. Og når jeg kan være så udelt rosende, så var det fordi at jeg var slett ingen pioner på dette. Og hadde nok et ganske tilbakelent syn på akkurat det. Bortsett fra at da jeg ble sjefredaktør i Dagbladet i 1995, så var Dagbladet den andre avisa i landet som hadde en nettutgave. Den første var Brønnøysunds Avis, som slo Dagbladet med en uke med lanseringen. Og jeg hadde veldig lite innblikk i dette, og jeg kom fra et Aftenpostens system som ikke var langt fremme, i motsetning til VG. Men jeg hadde blitt fortalt av folk jeg stolte på, at dette må du ikke overse, dette må du satse på, dette må du gi rom. Og så hadde vi en styreformann som heter Terje Thon, som hadde sin bakgrunn i Telenor, som var langt, langt fremme, og kombinasjonen av dette og noen ting til en del veldig flinke folk, gjorde at Dagbladet lå langt foran når det gjelder nett, og det nyter de godt av også i dag.
I hvilken grad vil du si at dette problemet at nordmenn og norske forbrukere, som er jo veldig avislesende, folk ble vant til å få ting gratis, ble et problem for forretningsmodellen til mediene?
Ja, men det var jo et problem i lang stund, inntil en begynte å ta tak i dette. Det sier jo sitt når en lanserte dette under liksom ordet betalingsmur, sant? Det finnes jo ikke noe så negativt som en betalingsmur, men en kom seg over denne muren, og en kom seg inn i en situasjon. Men husk på at vi lever jo ikke i et vakuum i medieindustrien, for å si det. Dette skjedde jo samtidig som skepsisen til å bestille en reise på nett forsvant. Skepsisen til å bruke bank på nett forsvant. Skepsisen til å gjøre handler på nett forsvant. Altså, alt henger sammen med den totale digitale revolusjonen som skjedde ifra 90-tallet og et utrolig intensivt tiår. Og i dag er det jo sånn at nesten alle bruker disse tjenestene på nett, og vi er vant til å betale for ting på nett. Og det kom avisene til gode, samtidig som det var en del dyktige avisleiere som så dette og så hvordan det skulle brukes. Og for eksempel Aftenposten lå jo relativt langt etter, inntil Espen Eggen Hansen kom som sjefredaktør og snudde opp ned på dette og greide å gjøre en digital suksess ut av det.
Ja, for dette var jo potensielt trussel mot inntektene til avisen, at du skulle overleve som avis. Det var vel også Murdoch igjen der som begynte med dette War on Free, som sa at dette var en ulykke for avisen avisene hvis man innbilte folk at du kunne få ting gratis, altså kvalitetsjournalistikk koste, ja. Og det tok litt tid før man skjønte det.
Ja, det tok litt tid før en skjønte det, og det tok også tid før både avisledere, men også publikum, så det som noe helt naturlig. Og det var også innad i avisene, som var, så var det en god del diskusjon rundt dette her. Blant annet var det en del avislesere som mente at nettet var en kannibaliserende faktor, og bare du holdt deg unna nettet, så ville ikke papiravisene synke. Og jeg var til og med på et lederkurs i 2001 i Aftenposten, der det var en på den, av den kommersielle delen, som tok det ordet for at den skulle legge ned Finn. Fordi at Finn var en kannibaliserende faktor. Aftenposten på papir mistet rubrikkannonsen at det er Finn. Og i dag er det jo lett å se at hadde Aftenposten skråstrikk Skipsted gjort det i 2001, så ville det jo vært i hvert fall en økonomisk katastrofe.
Ja, er ikke sant? Vi har jo hatt litt i Civita foredrag fra Schibsted, og ikke minst at Schibsted nå er i realiteten blitt en tech-bedrift, mer enn en publisist. Altså, du har jo samfunnsansvar som er omkring avisene, men da blant annet Finn.no og mye av de andre tingene man gjør, eller som man tjener masse penger på. Det er jo fascinerende å se Schibsted, altså helt tilbake til grunnleggelsen på 1880-tallet, eller når det var, at det nå er blitt en, altså en mye mindre enn Facebook og Google, men det er likevel en stor tech-bedrift i nordisk sammenheng.
Ja, det er det jo blitt. Nå kan du si at Schibsted ble vel Schibsted da de gikk på børs i 92. Altså, du må skille, eller 91, jeg husker ikke akkurat, det var i hvert fall tidlig på 90-tallet, og jeg tror jeg må skille mellom det familieeigde Schibsted og Schibsted som det AS det er. Men det blir bare så litt meningsløst å snakke om det som et sånn enkelt selskap, fordi at i akkurat denne fasen så skjedde det jo en revolusjon, og det skjedde generelt i samfunnet, altså den digitale revolusjonen som jeg har nevnt, men også mediet var i front og en del av den digitale revolusjonen, og det der som Schibsted på mange måter traff veldig godt.
Ja, ikke sant? Og det er fascinerende å se hvordan dette utviklet, men jeg tenker jo også sånn rent medie, altså hvor viktig det er å ha medier som greier seg på egen hånd, altså man kan jo diskutere momsstøtte og andre ordninger, men hvis absolutt alle medier i Norge vil være avhengig av statsstøtte, så ville jeg blitt bekymret, og det virker jo i hvert fall som norske og Schibsted den rollen i det kommersielle også har funnet en god løsning da, selv om man hele veien får disse utfordringene når opplagstallene kommer.
Absolutt, og nå tilhører jeg de som mener at pressestøtta har vært en velsignelse for norske demokratiet, og det har ført til et mye større mangfold, selv om det kunne ha vært enda større, enn det som det ville gjort om du ikke hadde hatt den type støtte, og dette var en av gullgrepene i Borten-regjeringens tid, som på en måte har gjort at du har opprettholdt en avisflora. Men viktigere det er jo at nettopp i den tida vi er i, og ikke minst i den tida vi går inn i, så er det så utrolig viktig for et samfunn som liker å tro at vi dyrker det sunne demokratiet, og har også en seriøs og engasjert presse. Altså, vi ser jo i land etter land hvordan hele samfunnssamtalen kollapser, og vi ser hvordan de sosiale mediene dyrker to ytterpunkter, det er begeistring og raseri. Og hvis du ikke er begeistret, eller hvis du ikke er rasende, så faller du igjennom i de sosiale mediene. Og vi ser jo i land etter land hvordan nettopp aksen begeistring og raseri knekker den politiske debatten tonen, og vi ser også hvordan den blir veldig, veldig fragmentert. Og i dette bildet så har rimelig sterke media, altså både finansielt og det at de blir lese, en utrolig viktig rolle, fordi at vi ser jo at det vi trodde, eller mange trodde da, ganske mange trodde at de sosiale mediene og internett var den store demokratiseringen. Vi ser jo nå, i hvert fall hvis vi vil se, at dette er en trojansk hest som er kommet inn i vår vestlige demokratiske landsby.
Mm. Ja, nei, helt enig. Og apropos endringen i mediene, det har jo også, eller det vil jeg spørre egentlig deg om, du har jo følt mediene de siste 50 årene, og det vil riktig si at du har en spesiell interesse for politisk journalistikk, og da er det jo fristende å spørre om hvordan har medienes dekning av politikken utviklet seg de siste 50 årene? Det er jo et stort spørsmål det også, men hvis vi tar kortversjonen og hva er de viktigste faktorene du vil peke på der?
Altså, mediene har blitt mye bedre til å grave opp saker på egen hånd. Mediene var nok mye mer lojale mot systemet i den forstand at en tok et svar for et svar, uansett om det var godt eller dårlig. Sånn har mediene blitt mye bedre. Og så er det i dag en mye friskere kommentarjournalistikk, mye bedre kommentarjournalistikk enn det var for 30, 40 og 50 år siden. Og jeg husker den store legenden innenfor journalistikk og filmskapning, nemlig Arne Skouen. Vi satt og snakket sammen om den store tida i Dagblad-historien, som alle kjelte for i dag, eller mange kjelte for i Dagblad med stor nostalgi. Og da husker jeg Arne ristet på hodet og sa, du må huske det, Harald, sa han, at gullalderen var i høyde bronsje. Men så har du en del trekk som har gått i en annen retning i politisk journalistikk. For eksempel så ser du i dag nesten ikke referat fra en politisk debatt. Altså den der referattradisjonen med at du gikk på et politisk møte og refererte hovedsynspunktene, det var faste referater fra stortingsdebatt, der også hovedpunktene kom fram, det er helt borte. Og det kan du jo si, i sånn opplysningsperspektiv er jo det en negativ utvikling.
Hvorfor forsvant det da selv? Er ikke folk villige til å betale, eller de vil ikke ha det?
Blei vel for mye langhalm, og kanskje det ble ikke engang lest. Det visste vi mindre om den gang eller ikke, men Det var nok også dyrkinga av det vi i media kaller for egensakene, altså de sakene du var alene om, det på en måte ble dyrka på bekostning av fellesakene. Mm. Og mange av disse sakene er det ingen som savner den gangen, og ikke har grunn til å savne i dag. Men det med det opplysende perspektivet, det tenker, og nå snakker vi om norsk politikk, det tenker jeg nok kunne vært på tide og rehabilitert fra de diskrediterte rollene, også fordi vi de siste årene, og da tenker jeg helt presist ifra det russiske overfallet på Ukraina, har sett så mye god opplysende journalistikk om utviklingen i Russland, utviklingen i Sentraleuropa, ulike strømdrag, altså det har vært en utrolig god opplysende journalistikk som en har sett i mange norske medier. Det betyr ikke at jeg mener at alt er fullkomment og at alt er i glansbild og sånn, men hvis den er villig til å se i stort hvor mye god rapportering det har vært både fra Ukraina, men ikke minst alle de opplysende kommentarene, intervjuene, trekke inn fagfolk, dra nytte flytte på hele miljø, hele kronikklasse som har fulgt med på kjøpet, så det for meg et veldig godt eksempel på hvordan media kan fungere opplysende i en kritisk situasjon. Og noe av det samme så vi under pandemien. Mm. Og det sånne ting jeg tenker på når, når jeg kjører meg selv ned i et pessimistisk hjørne og tenker at, at nå savner jeg det, og nå savner jeg det. Så tenker jeg,
det kan du si at det meste egentlig bedre i dag enn det var før?
Det er i hvert fall svært mye som mye bedre i dag enn det var før. Og jeg tilhører ikke de, de menn som er eldre eller vi liker å tenke på, som sitter og sutrer og sier at alt var så mye bedre før, og folk skrev bedre før, og folk resonerte mye bedre før. Det er rett og slett ikke sant. Og jeg vet det, for jeg var der før.
Ja, ikke sant? Det har jo vært med en stund her. Jeg tenkte jo også i dette med spørsmålet om ting var bedre før eller verre nå. Det er jo egentlig, hvis du snur og ser litt på politikerrollen da, altså de som mediene skal dekke. Vi har jo, nå tar vi opp dette i begynnelsen av oktober med disse habilitetssakene, Erna Solberg, ikke minst. Kravene til politikerne må jo endre seg veldig, og jeg tror ikke et eneste sekund på at politikerne i dag er moralsk verre enn det de var før, så da kommer vi tilbake til at det var mediene som var mindre opptatt av disse tingene. Du hadde jo ikke internett før på samme måte, sosiale medier og så videre, men kravene til politikere må være mye, mye større i dag enn det noen gang har vært.
Ja, det tror jeg. Og de kritiske kravene. Og det som er ille med det er at du kan nesten ikke si en bisetning som faller feil ut, uten at det blir en sånn svær tabbesak ut av det. Men så vil jeg jo si at norske medier i dag er jo mye bedre av å grave fram dette, og det synes jeg er viktig at den gjør. Altså det Aftenposten gjorde med pendlerboligsakene, det E24 har gjort med det som nå er hele komplekset rundt Erna Solberg og Sindre Finnes, det er berettiget journalistikk, og det er god journalistikk, og det er sunn journalistikk, og det er viktig for et demokrati der det ikke må feste seg en oppfatning om at politikerne unner seg selv helt andre gode enn de unner velgerne. Norge er stort sett ikke sånt. Jeg har tro på det norske systemet, men det er veldig skummelt, ikke minst i en mediatid med hele bildet med de sosiale mediene, med devaluering av fakta som en eksakt størrelse, også i politisk debatt. I nettopp i sånn tid så er det så utrolig viktig at det blir tekket tak i. Mm. Og jeg innbiller meg, uten å ha vitenskapelig belegg for det, at en av grunnene til at en ser at skandaler ikke får så stor betydning for oppslutningen av det skandalerammet partiet i valg, for eksempel, det er at folk ser en opprydning, men de ser også at det er veldig forskjell på institusjonen når det gjelder tillit, og situasjonen eller personen. Mm. Og det tror jeg er viktig.
Ja, jeg har foreløpig ikke sett noen som ikke mener noe annet enn at det er fremragende journalistikk, det som mediene har gjort rundt Stortinget, og nå i siste omgang Erna Solberg og Sindre Finnes. Men det er jo likevel en sånn denne diskusjon hele veien om at trøkket blir for stort. Altså, vi hadde jo denne Tore Tønne-saken for 20 år siden, altså, man skal være litt sensitiv her, for det hadde et veldig tragisk utfall, men jeg kan jo ikke skjønne noe annet enn at mediene gjorde hele jobben sin i Tore Tønne-saken. Det var en berettiget sak, det var en sak hvor mediene måtte være kritisk, og man kan jo ikke slutte å skrive kritisk fordi at trøkket kan bli for stort, eller fordi at dette kan bli for stor personlig belastning. Dette er offentlig interesse, eller hva tenker du 20 år etter den saken?
Ja, altså, jeg tenker at vi i mediene har en fordømt plikt til også å tenke på hvordan dette virker på den enkelte som står midt i stormen. Mm. Og det sier jeg fordi at vi har så lett for å bli drevet inn i at alt er like viktig. Mm. Alt gjør seg fortjent til i første side, bare det i tilknytning til et i gåsøgne en skandale. Mm. Og det, der tror jeg vi har mye å hente på å si til oss selv, være vår egne djevelens advokater og si at ja, men det greit det at du, journalist A og B, har gravd fram dette, men ikke dette en bare en liten fillesak i den store saken? Og jeg tror også at en av erfaringene fra Tønnesaker, det var jo nettopp det at det samlet presset kan virke voldsomt. Mm. Der også kommentarer kan virke voldsomt. Mm. Men jeg har lyst til å legge...
Men det er jo ingen sentral koordinering her. Mediene skriver det som mediene gjør. Skal man da tenke på at nå har Dagbladet skrevet så mye, nå må vi gi Aftenposten veldig forsiktig, eller VG. Altså, det var jo ingen... Altså, så vidt jeg husker det, så var det jo ingen kommentar isolert sett som var feil, eller som var da... Altså, skal, ja, nei, jeg vet ikke.
Nei, altså i granskingen så var det jo noen kommentarer som ble kritisert for å gå veldig langt på karakteren til Tore Tønne. Mm. Det er jo klart at det kan ikke være sånn at vi får utdelt en kvote. Ved begynnelsen av dagen så får vi utdelt en kvote. Nå kan Dagbladet tatt så mye Aftenposten, så mye, og så må VG vente et døgn og sånn. Det er jo ikke sånn det fungerer. Jeg bare sier at vi må være oss dette bevisst. Men så har jeg lyst til å legge frem, siden du nevner saker rundt Tore Tønne, at da han valgte den tragiske utgangen på sitt liv som han gjorde, det skjedde ikke etter et medieoppslag. Mm. Det skjedde den dagen han fikk beskjed at Økokrim ikke trodde på han og kom til å reise tiltale. Mener det var tiltale eller siktelse, det spiller ingen rolle, men det var det at han fikk den beskjeden den lørdagen at Økokrim hadde bestemt seg for å anklage han for dette. De trodde ikke på hans forklaring. Det var når det institusjonelle Norge som skulle være den nøytrale etterforskende instansen sa at vi tror ikke på deg. Vi tror du har begått en kriminell handling. Det ble for mye. Og når jeg sier dette, så er det fordi at det har blitt en myte at dette dreide seg om presseomtalen. Mm. Så vet jo jeg også at denne voldsomme, massive presseomtalen i forkant må ha gjort noe med et kvart menneske, som det åpenbart også gjorde med Tore Tønne. Derfor så er ikke dette et sånn forsøk på å si at medieomtalen ikke betydde noe. Mm. Men det er et forsøk på å si at det er ofte mer komplekst enn akkurat dette.
Ja, det hadde jeg glemt. Jeg tenkte helt til det du sa nå, at dette var en medietrykk, og at jeg hadde ikke tenkt på økokriminell tatt, så det er bare du nevner det. Det er et veldig viktig poeng.
Men det som er sikkert er at, og det går tilbake til ditt spørsmål, det er jo at vi er jo mye, mye mer nærgående på person enn media var. Mm. Altså...
Ja, og må man være det?
Nei, en må ikke alltid være det. Og jeg synes jo at en del saker er fillesaker som går på det personlige. Og jeg husker at vi fikk så kjeft i en leder i Dagsavisen, fordi vi skrev på lederplass i Aftenposten at det at Per Sandberg hadde muligens tatt en 2-3 akvitter før han gikk på Stortingets talerstolen, og det ble jo en svær skandale ut av det, og Per Sandberg ble sykemeldt og så veldig mørkt på det. Og da skrev vi en leder i Aftenposten det og sier at hør nå her, dette er jo egentlig en fillesak. Har han jo tabbet seg litt ut, la han å få tabbe seg ut, verre er det ikke, verre går videre. Da fikk vi altså så kjeft på på lederplass i Dagsavisen for at vi helt tatt kunne tenke sånn. Og det låg vel litt mellom linjene at de tenkte at det var jeg som hadde skrevet den, som har hatt mye tid på aktivt på byen. Men den som skrev det, det var den meget stringente på alle måter og pertentlige utenriksredaktøren Nils Morten Udgaard, som med sitt internasjonale blikk ikke kunne fatte og begripe at en greide å hisse seg opp over at en stortingsrepresentant like før jul, etter en julelunch, hadde falt for fristelsen til å gå på talerstolen med et par til drama innerbords. Så det går litt på perspektiver, og det er klart at i dag så skal du ikke gjøre mange tabber. Altså, hvis du har dummet deg litt ut på nettet i sen kveldstund, så har du en skandale gående, sant? Altså, og en utrolig liten raushet for å si, ok, så tabber du deg ut der, da. Det er ikke noe å mase med. Og det må jeg nok si at vi kunne nok av og til, eller ikke bare av og til, vi kunne ganske ofte tenkt, er vi så sikre på at dette er en svær skandale? Og vi har jo en del saker også blant de litt sånn klassiske skandalesakene i norsk politikk. Jeg tenker for eksempel på dette her Stabur og denne brygga til Åshild Haga, som førte til, ikke at hun måtte gå av konstitusjonelt, men hun gikk av som Senterpartileder, delvis på grunn av det og delvis på grunn av det fysiske presset, så det førte til. Det er jo bare en tullesak. Og hvis du ser den i ettertid, den saken som undergravde totalt autoriteten til Jan P. Syse, altså den saken rundt Blåsenborg, total filleskak og noe småtterier. Men hele landet sto jo på huet høsten 1990. Og det er ikke tvil om at dette ødela mye av Jan P. Syses videre autoritet. Så jeg synes jo at vi er jo ikke så veldig gode til å stoppe opp midt under når det skjer, og si hva holder vi på med? Hva for betydning har egentlig dette? Finnes det noe prinsipielt her? Finnes det noe alvorlig lovbrott som har skjedd? Og så videre, og så videre.
Og det er jo interessant, for det vi snakker så pågår jo denne Erna Solbergs indrefinnesaken, som vi ikke vet, og jeg merker jo at veldig mange av mine venner på venstresiden mener at jeg bare mener noe spesielt om dette siden jeg er på høyresiden og Civita, og det kan godt være at vi burde ment noe mer prinsipielt, men jeg kom til å tenke på det du sa, at det er ikke alle ting ved den saken som er like alvorlige, som hvis du har hatt 3600 handler eller noe, så vil du finne noen tilfeldigheter opp og der og frem og tilbake. Nå står jeg ved det som jeg sa siden, at dette er en kjempeviktig sak, uten tvil, men det er noe med alle de sakene som nå kommer, om det var noen koblinger til Hells Angels eller et eller annet som det stod en eller annen plass. Altså, der er noe med det enorme antallet her, og hvis du begynner å kritisere det, så blir du møtt med, ja, men du er på høyresiden og så videre, men ja, nei, jeg vet ikke om det er noe som ikke er sagt her, Harald, i denne sammenhengen der, og måten man dekker det på. Jeg tenker jo generelt sett, det er mye bedre at mediene er mer fremoverlent, mer kritisk enn det motsatte, tross alt, om man alltid kommer til å finne den perfekte balansen, det gjør man kanskje ikke, men grunnleggende sett så er det bedre å være mer fremoverlent og mer kritisk som journalist enn det motsatte.
Ja, det er jeg helt enig i, uten så blir det en sånn identifikasjon med en annen type makt, altså mediemakta identifiserer seg med den politiske makta, med den byråkratiske makta eller økonomiske makta, og da mener jeg vi er på feil spor, og da er vi ofte på et spor som i hvert fall deler av media har vært på, hvis vi går noen tiår tilbake. Og så er det klart at når det gjelder akkurat den saken rundt Erna Solberg, så trenger en jo ikke egentlig om å lete fram de minste tilfeldighetene, for saken så stor i seg selv. Mm. Altså, du har en statsminister gjennom 8 år som ikke vet om at hun i sak etter sak er inhabil, noe som er alvorlig i et system, og som har en mann som har skjult dette for henne, og der hun med respekt å melde ikke har vært spesielt aktiv med å ta de signalene som kunne tyde på at noe var galt. Mm. Og så synes jeg at noen er alt for tidlig ute med å si at nesten dagen etterpå så var det jo 2-3 kommentatorer som sa det helt utenkelig at hun kan stille som statsministerkandidat i 25. Mm. Nå sitter vi her 3. oktober, og jeg vil gi deg et veldig klart og utilfredsstillende svar på akkurat det. Det aner jeg ingenting om. Fordi at det er så avhengig av nå hva som skjer i kontrollkomiteen, og hva som skjer med Økokrim. Og når en har svarene derifra, så vet en også ganske mye mer om Erna Solbergs videre politiske liv.
Mm. Jeg tenker at vi også skal bevege oss inn mot slutten. Det er en rolle i Arendalsuke, men jeg har lyst til å komme innom en liten omvei før vi kommer der, og det er en kommentar som du skrev, hvor du uttrykte bekymring for dette woke-begrepet og ytringsfrihetsklima. Så du har jo, som sagt, vært i pressen i en del år. Hva er det som bekymrer deg med akkurat den delen?
Altså, jeg er bekymret for ytringsklimaet, sett både fra høyre og venstre. Altså, jeg synes vi har fått det og er i ferd med å få et ytringsklima som er, for å bruke et kjedelig uttrykk, bekymringsfullt. Altså, KS presenterte i august en undersøkelse som viser at 6 av 10 kommunepolitikere og 2245 hadde svart. De som Kjetil Alstein har kalt for demokratiets arbeidsmaur. De er utsatt for hat, hets eller trusler. En ser at nesten 50% av disse sier at de har svart på dette ved å holde seg unna kontroversielle tema, altså selvsensur. Tredjeparten av de sier at de har mistet selvtillit på grunn av dette, og fjerdeparten sier at de har blitt redd for familien sin. Nå snakker vi om lokalpolitikere, og det er noe med når hate og hetsen kommer på den måten, og det kommer fra lokalmiljøet ditt, så gjør det noe med rett og slett evnen og lysten til å delta i demokratiet vårt.
Men tror du dette er annerledes nå enn det var før, eller er det bare at man har fått mer tall som dokumenterer det?
Ja, det er veldig mye annerledes enn det var før. Fordi at det har alltid vært sånn at folk har suttet på en pub og sagt om en kommunepolitiker at han er komplett idiot. Men da så du ut kroppsspråket til den som sa det. Du kjente han til og med, du vet han tok litt sterkt i, sant? Og så var han ferdig med det. Det er noe helt annet når du sitter og leser og får beskjed du burde vært voldtatt, som blant annet en ung skienspolitiker fortalte under Arendalsuka, hvor djupt det stikker i ung MDG-kvinne. Se hva Lann-Marie Berg var utsatt for her. Og ta den andre siden. Erna Solberg fortalte at det går en historie på Facebook om at regjeringen hennes diskuterte å ta ut korset av flagget, det norske flagget, fordi en ikke skulle støte nye landsmenn som ikke var kristne. Og hun fortalte at dette hadde de prøvd å tilbakevise gang på gang. Det dukket opp igjen og opp igjen og opp igjen. Og hun fortalte også at da vi undertegnet den konvensjonen i Marrakesh, var vel i 2019, så var altså, dette mitt og ikke Ernas uttrykk, søpla og hat og hetsen så massiv på hennes Facebook-vegg at den måtte stenges ned. Og det for meg illustrerer noe, for når en statsminister med hele det apparatet som en statsminister har, må stenge ned sin Facebook-vegg fordi at den ikke kan håndtere allt det som kommer dit. Ja, hvordan er det ikke da å ha et mindre verv, et kommunalt verv og sånne ting? Og jeg synes vi ser så mye av dette som er på en måte så nedbrytende for den politiske og demokratiske samtalen.
Ja, hva gjør vi med dette da?
Vi gir ikke opp. Ja. Det er det verste vi kan gjøre.
Altså, tilbring mindre tid på internett, kanskje det?
Kanskje det, men også være med på svaret og si, ok, hvorfor sier du dette? Sånn er det ikke. Han er ikke sånn. Hun er ikke sånn. Gå i forsvar mye mer aktivt enn det en gjør i dag. Og for jeg tror det var i 2018 så hadde A-magasinet en veldig sterk reportasje der en hadde gått gjennom og dokumentert en del av hatet og hetsen som de overlevende fra Utøya fikk. Av type Behring Breivik burde ha gjort jobben sin, synd du ikke ble tatt, og så videre, og så videre. Da husker jeg vi internt i Aftenposten hadde en diskusjon, for vi oppsøkte mange av disse, så hadde vi en diskusjon om vi skulle navngi de som kom med disse meldingene. Og konklusjonen var at vi valgte ikke å navngi de av forskjellige grunner. I dag tror jeg kanskje det var feil. Og her kan jeg bare snakke for det jeg selv sto for jeg mente det at her var det mange ulike livsskjebner, og det var ikke alle av disse som hadde skrevet sånn som var på toppen av verden, for å si det forsiktig. Men jeg tror at folk som kommer med hat, hets, trusler, de er nødt til å stå til ansvar for det overfor de trakasserer, de hetser, men også de må tåle at også en arbeidsgiver ser hva du holder på med holdningsmessig.
Jeg er helt enig. Altså, det som er åpenbart trusler skjønner jeg ikke hvorfor ikke politiet kan ta. Altså, da går det ikke å ta sånn, ja, det var en spøk, det var sent eller et eller annet. For det vil jeg tro er åpenbart preventiv og sanksjonerende effekt uten at du får noen sånn chilling-effekt på ytringsfriheten. Altså, sånn åpenbart som Trine Skjegande ble vel utsatt for et eller annet til dette, og de faktisk gikk videre med det. Og jeg skjønner, og med beste intensjoner og mening, jeg skjønner ikke hva som er det store problemet.
Nei, men jeg skjønner nok det, og det ene går på hva for ressurser politiet har. Det andre er at det er så mye av dette som eksisterer i et grenseland, at å få en pådømmelse, det er ikke så enkelt.
Nei, men altså, grenseland er noe greit, men noen av det jeg har sett er så langt over. Altså, det fremstår i hvert fall som jeg er over. Jeg er enig med det at dette ressursproblemet for politiet vil jo alltid være, og det er mulig at det, når jeg ikke full oversikt over det, at det er unntaksvis at det er veldig klare eksempler som ikke blir påtatt eller noe. Men det burde i hvert fall være en klar melding fra påtalemyndighetene rundt omkring, at gjør du trusler her, så kommer vi til å gå etter deg. Det er ikke greit.
Men hva er en straffbar trussel? For eksempel Lan-Marie Berg, hun fikk Facebook-meldinger av type i denne, hva heter mannegruppa Otta, med 70 000 følgere eller noe sånt, fikk liksom beskjed, ser du henne, så i et fotgjengerfelt, så ikke tråd på bremsen på gassen. Altså, er det en konkret trussel som kan straffes? Er det en verbal trussel? Er det et helt ufyselig måte å forholde seg til en ung, den gang en lokalpolitiker i Oslo på? Er det mulig å få det dømt etter straffeloven? Jeg tror ikke det. Kanskje. Men det viser, men likevel må det ha hatt en enorm sterk virkning på henne. Og det er mange, mange, mange i samme situasjon.
Ja, ikke sant. Og da tenker jeg at vi kan komme inn helt til slutt her på Arendalsuken. Det er da fristende å spørre akkurat hvilken rolle kan da Arendalsuken ta i denne sammenheng. Det har jo vært en viss diskusjon hvem er det Arendalsuken skal invitere inn, og hvem er det man ikke skal invitere inn. Fordi at en ting er hva norsk lov sier, det er at Arendalsuken kan jo legge seg på en strengere definisjon av hvem man vil invitere inn og hvem man sier velkommen enn det norsk lov sier.
Ja da, nå er det jo det at Arendalsuka, og jeg skjønner at grunnen til at du spør er at jeg leder hovedprogramkomiteen der, vi inviterer jo ingen inn, men folk melder seg på.
Ja.
Og så finnes det 2-3 regler for det. Det ene er at det skal ikke være noe kommersielt. Det andre er at en kan ha så mange arrangementer en vil hvis en finner et lokale, men det er ikke lov til å ta inngangspenger. Og så kan du ikke ha et idégrunnlag som står for ren rasistisk eller antisemittisk i det grunnlag. Mm. Og når det gjelder det siste, så det vel bare Sian og Alliansen, tror jeg, mm. som har fått nei til å ha stand der. Her må jeg ta forbehold at det kan være ting som jeg ikke vet om. Mm. Og det synes jeg helt uproblematisk. Mm. Fordi at det viktige med Arendalsuka, sånn som jeg ser det, det jo å bevare, eller rett og slett stimulere et uenighetsfellesskap. Altså det å bygge opp under at det må gå an til å være rykende uenige, men være det i samme rom og med et minimum av respekt for at du trenger ikke være moden for innleggelse om du mener noe annet enn meg. Og det som jeg litt opptatt av, og som skremmer meg litt, at vi har færre og færre sånne arenaer også i det norske samfunnet. Også fordi at medielandskapet veldig fragmentert. Det jo ikke sånn lenger at alle i Gåshauge hadde lest VG eller Dagbladet. Det ikke sånn at alle har sett partilederdebatten på NRK eller Dagsrevyen. Snarere tvert imot. Vi henter vårt nyhetsstoff fra helt ulike kilder der flere og flere ikke seriøse. Og det betyr at det så viktig å opprettholde noen sånne leirbål i et samfunn. Mm. Fordi at det med på å gjøre oss til et fellesskap, også om vi uenige. Og du, jeg kjenner jo USA bedre enn de fleste, og vet jo hva som skjer når det der uenighetsfellesskapet rett og slett kollapser til at du ikke lenger politiske motstandere, du politiske og personlige fiender. Mm. Og det gjør noe med et demokrati, og det som vi...
Synes du har de tendensene i Norge?
Ja, jeg synes det, men jeg synes det ikke det er fare ved det, men jeg ser tendenser til det. Mm. Det derfor jeg så opptatt av at vi må gjøre vårt for og at ikke det skal ta overhånd. Mm. Fordi er det noe som har overrasket meg de siste 30 årene, det jo at den der demokratiseringsbølga som vi så utover 90-tallet og begynner på 2000-tallet, den har mange steder kollapset. Det finnes mange grunner til det, men vi ser at demokratiene er på tilbakegang, og vi ser at i land som var, om ikke stødige, så var det i hvert fall nok så sikre demokratier, så ser en at det helt andre mekanismer som styrer det. Vi ser det i USA, vi så det i Brasil, vi ser det i Israel, vi ser det i Polen, vi ser det i Ungarn. Altså, du ser at noe skjer, og en av de viktigste, i hvert fall i USA, det jo bruken og misbruket av de sosiale medier, og at selve fakta devaluert som en, du kan fornekte og benekte alt mulig, og det skader deg ikke, eller trenger ikke skade deg. Mens det for 20, 30, 40 år siden ville ført til din avgang og din totale detronisering som en seriøs samfunnskraft eller seriøs politiker, så det bare å rope enda høyere og benekte enda ivrigere, og du kommer unna med det. Mm. Og vi trenger ikke nevne navn her.
Nei, ikke sant. Og gjennom disse refleksjonene, altså skjønner jeg også at det det som motivasjonen for at du tok på deg vervet som var leder for programkomiteen i Arendalsuken for å motvirke denne formen for utvikling.
Det i hvert fall en av flere ting i dette landet som jeg tror med. Det en politisk festival, en ekte politisk festival, og du kan legge trykket på både politisk og festival, og det fungerer like godt begge deler. Og jeg er overbevist om at vi må ha den type møteplasser. Arendalsuka, de som startet det, de så noe som de fleste ikke så, eller de snublet over det, det vet jeg ikke, men de fylte et vakuum, og jeg overbevist om at det viktigere å ha den type møteplasser i dag enn det var for 10 og 20 år siden.
Det hadde vel vært i Sverige på Gotland, som Olof Palme i sin tid startet.
Ja, det jo nå 3-54 år gammel, tror jeg. Mm. Og det startet jo med at den nok så velhavende sosialdemokraten Olof Palme, den tiden han var utdanningsminister, tror jeg, han ferierte jo på Fårö rett nord for Gotland, og ble spurt av sine svenske sosialdemokratiske venner i Visby, om han ikke kunne bruke en av feriedagene til å holde et foredrag for dem. Mm. Det ble etablert med en lastebil i Almedalen, som ikke er noe dal, men en stor park i Visby. Og der talte Palme til sine tilhengere. Mm. Og de andre partiene så at dette fungerte. Mm. Og til slutt så vart det til Almedalsvekkene, der hvert parti har sin dag. Mm. Men jeg har vært der en del ganger, og det jo to ting som gjør at jeg veldig skeptisk til måten de har gjort det på. Mm. Det ene er at der kan alle, også alle kommersielle firma, Telia og Hyundai og sånn, kan leie sine stands. Mm. Og det betyr jo at i den indre byen så er det stort sett kommersielle selskaper som dominerer. Mm. Og det andre er at det ikke så mange debatter mellom de ulike partiene, for hver parti har sin dag. Men Stefan Löfven var i Arendalsuka i år, og han sa at dere er mye bedre enn originalen, som han sa.
Ja, det jo alltid godt å høre når man i Norge for å skri.
Alltid godt, vet du. Det stimulerer.
Men man får jo noe av den samme kritikken, sånn, uansett om at Arendalsuken er elitistisk, du har alle disse PR-byråene som inne. Hva tenker du om at beskyldningen om at dette er for eliten og ikke for folket?
Nei, jeg tenker at det er også en del av sannheten om Arendalsuka, men det er heldigvis den minste delen av sannheten. Og det som er fascinerende når en ser på det som har vokst når det gjelder deltagelse på Arendalsuka, så er det de frivillige organisasjonene som spiller en mer dominerende rolle, og det finnes knapt noe som representerer vanlige, engasjerte samfunnsborgere i dette landet så mye som det frivillige Norge. Og det andre som har vokst, det er kommunale og regionale, både selskaper, men også politiske institusjoner eller politiske samlinger som kommer. Og det synes jeg også er et sunnhetstegn. Mm. Så utviklingen i Arendal har gått egentlig i riktig retning. Mm. Og i år var det ca. 150 000 mennesker der, sannsynligvis en del mer. Og riktig nok er dessverre påvirkningsbransjen i vekstnæring her i dette landet, men selv de greier ikke å mobilisere så svære økninger som Arendalsuka.
Men er det ferdig med å bli for stort? Altså, at Arendal som by ikke kan håndtere det? At organisasjonen ikke kan håndtere det?
Ja, så det har en jo trodd de siste 5 årene. Men så går det på underlig
alle
vis.
Fulle, ikke bare at de helt fulle alle plasser, det er masse kø ut for alle plasser.
Men det er også noe med at det også stimulerer en enorm kreativitet.
Ja.
Og vi som styrer og steller med dette, vi diskuterer jo dette hvert år, men så havner vi fort til det avgjørende spørsmålet, ja, hvem skal trekke grenser? Hvem skal da få ja og få nei? Og da blir folk nok så tomme i blikket.
Mm. Ja, og det er jo noe med markedet på sitt beste. Dette vil jo regulere seg selv. Altså, arrangementer og folk kommer, så er jo det bare hvis ikke, så vil jo dette påvirke sånn videre ute. Altså dette er jo under de forutsetningene som du sa, nemlig at det er gratis, det er tilgjengelig for alle, så vil jo folk stemme med benene og vise om dette er noe de er interessert i eller noe de ikke. Det er jo det som er det fine også med Arendalsuken, at stort sett det meste av det som skjer ikke fra dere i Arendalsuken komiteen, men fra alle andre.
Det er jo nettopp det. Dette er jo litt den beste versjonen av Mao, det med å la de 100 blomstre, eller kanskje det var 1000. Men Arendalsuka er noe Arendalsuka, men i hvert fall, jeg tror at å se den underliggende ideen med at et samfunn trenger møteplasser, et samfunn trenger et uenighetsfellesskap, et samfunn trenger et felles språk å være uenige på, det blitt mer og mer opptatt av verdien av, og hvor avgjørende det
Mm. Det har vært noen påstander noen på, som jeg har hørt at det har vært færre aktive politikere som har vært på Arna. Nå var det jo valgkamp i år, men det noe som det har tenkt på? Eller er det bekymringsfullt hvis flere av nasjonale politikerne velger å bruke tiden sin på andre ting enn å komme til Arna?
Det er i hvert fall ikke en trend som jeg har merket. Mm. Og jeg tror jo de fleste politikere trives ganske godt under Arendalsuka, og jeg tror heldigvis at de fleste politikere også ser den verdien som jeg forsøker å snakke om nå.
Mm, ikke sant? Og så er det jo en interessant ting når man lager debatter, og det har jo begge oss hatt en del erfaring med etter hvert. Jeg hadde en podcast med Marianne Martinsen som nå gått av, og hun skriver jo for Aftenposten, og hun sa noe sånt som at hun gidder aldri å se noen debatter med to politikere gjennom, for det er så forutsigbart. Og det er egentlig min erfaring også, at det er selvfølgelig bra om nasjonale politikere kommer der, og det er bra, men det er noe med at stortingspolitikere er så låst inn i partiprogrammen og så videre, at det veldig ofte ikke kommer så mye spennende som det kommer med andre. Jeg vet ikke hva din erfaring med dette er.
Altså, jeg synes politiske debatter er drivende spennende, mm. så med all respekt for Marianne Martinsen og for deg, så må jeg si at jeg ikke kjenner meg igjen.
Ja, nettopp. Så du tenker at det ofte ikke er så forutsigbart som man kan
få til det? Ja, og så er det jo noe med å se...
Det er litt avhengig av hvilke politikere det er da, selvfølgelig er det det.
Altså, for eksempel må jeg jo si at noe av mest spennende jeg er med på Arendalsuka, som jeg alltid prøver å få med meg, det er jo ungdomspartilederdebatten. Mm. Det er jo en strålende oppvisning i fremtid, så jeg blir nesten alltid optimist etter å ha sett den.
Det er en veldig god måte å ende på, Harald, så på en optimistisk tone. Så tusen takk for at du delte refleksjoner fra pressen og fra Arendalsuken.
Tusen takk skal du ha.
Det var dagens episode. Takk for at du lyttet. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning? Gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Dette var det for denne gang. Jeg håper vi høres ved en senere anledning.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra Tankesmien Civita. Moderne medier.